สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fantasy Island Colonialism Exploitation and the Betrayal of Puerto Rico เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองของเอ็ดมอราเลสที่สำรวจความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเปอร์โตริโกกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การยึดครองในปี1898จนถึงวิกฤตนี้และผลกระทบจากเฮอริเคนมาเรียหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่พยายามอธิบายโครงสร้างอำนาจที่ทำให้เกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองนโยบายเศรษฐกิจแบบอาณานิคมทั้งด้านกฎหมายการคลังและการกำกับดูแลจากภายนอกโมราเลสผสานมุมมองเชิงข่าวสารคดีและประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะชาวเปอร์โตริกันพลัดถิ่นเพื่อชี้ว่าปัญหาของเกาะไม่ใช่ความล้มเหลวภายในลำพังแต่เป็นผลจากการครอบงำเชิงระบบหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจพร้อมข้อเรียกร้องเรื่องการปลดปล่อยอาณานิคมและการกำหนดอนาคตด้วยตนเองของชาวเปอร์โตริโกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปรียบเปอร์โตริโกเป็นพื้นที่ทดลองของจักรวรรดิอเมริกันแกนกลางของหนังสือคือการมองเปอร์โตริโกเป็นมากกว่าดินแดนพ้นทะเลแต่เป็นพื้นที่ทดลองนโยบายของสหรัฐอเมริกาโมราเลสอธิบายว่าหลังปี1898เกาะแห่งนี้ถูกใช้รองรับผลประโยชน์ของแผ่นดินใหญ่ทั้งในฐานะศูนย์กลางการผลิตราคาถูกตลาดรองรับสินค้าอเมริกันและฐานทางยุทธศาสตร์ในแคริบเบียนการวางกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมเปอร์โตริโกถึงมีปัญหาไปเป็นใครได้ประโยชน์จากโครงสร้างนี้หนังสือชี้ให้เห็นว่านโยบายที่ถูกอ้างว่าเพื่อพัฒนามักผูกกับการควบคุมทรัพยากรแรงงานและทิศทางเศรษฐกิจของเกาะแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างลัทธิจักรวรรดินิยมกับการพัฒนาที่ไม่สมดุลและเข้าใจว่าความเจริญบางช่วงอาจตั้งอยู่บนความพึ่งพาและการสูญเสียอธิปไตยประเด็น2หมายอาณานิคมที่สร้างสถานะไร้สิทธิเต็มรูปแบบหนังสือให้ความสำคัญกับกรอบกฎหมายที่ทำให้เปอร์โตริโกติดอยู่ในสถานะกึ่งเมืองขึ้นโดยเฉพาะคดี Insular Cases และ Jones Act ซึ่งกำหนดให้เกาะมีสถานะไม่เท่าเทียมกับรัฐอื่นของสหรัฐโมราเลสใช้ประวัติศาสตร์กฎหมายเพื่อแสดงว่าความไม่ชัดเจนเรื่องสถานะทางการเมืองไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบอำนาจผู้คนในเกาะได้รับสัญชาติอเมริกันในบางรูปแบบแต่กลับไม่มีอำนาจเต็มในการกำหนดนโยบายระดับชาติที่มีผลต่อชีวิตของตนเองประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าการกดทัพไม่ได้เกิดเพียงในระดับเศรษฐกิจแต่ฝังอยู่ในระบบสิทธิและการเป็นพลเมืองด้วยผลลัพธ์คือชาวเปอร์โตริโกต้องเผชิญการตัดสินใจจากภายนอกขณะที่ถูกคาดหวังให้รับผิดชอบต่อผลเสียทั้งหมดหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายว่าความเหลื่อมล้ำทางการเมืองเป็นต้นตอสำคัญของวิกฤตที่ดูเหมือนเป็นเศรษฐกิจอย่างเดียวประเด็น3จาก Operation Bootstrap ถึง Promesa การพัฒนาที่กลายเป็นหนี้และการรัดเข็มขัดโมราเลสไม่หยุดอยู่ที่ประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมต้นศตวรรษแต่ไล่ต่อมาถึงนโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่เช่น Operation Bootstrap และกฎหมาย Promesa ปี2016เพื่อชี้ว่าการแทรกแซงจากภายนอกมักสร้างความเปราะบางมากกว่าการฟื้นตัว Operation Bootstrapถูกเสนอเป็นการอุตสาหกรรมและทำให้เศรษฐกิจทันสมัยแต่หนังสืออธิบายว่ามันช่วยผูกเกาะเข้ากับรูปแบบการพึ่งพาทุนภายนอกขณะที่ Promesa ตั้งคณะกรรมการกำกับการคลังที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลท้องถิ่นและผลักมาตรการรัดเข็มขัดสิ่งนี้สำคัญเพราะเผยให้เห็นตันกระซ้ำเดิมของการปกครองคือเมื่อเกิดวิกฤตกลไกแก้ปัญหากลับเพิ่มการควบคุมจากภายนอกและบีบชีวิตของคนในพื้นที่ให้แย่ลงหนังสือจึงอธิบายวิธีที่นโยบายพัฒนาและนโยบายการคลังสามารถกลายเป็นเครื่องมือสถาปนาอำนาจอาณานิคมรูปแบบใหม่ได้ประเด็น4วิกฤตหนี้และบทบาทของ Wall Street ในการซ้ำเติมความทุกข์ของเกาะอีกประเด็นเด่นคือการวิเคราะห์วิกฤตหนี้ของเปอร์โตริโกในฐานะผลลัพธ์ของโครงสร้างการเงินที่ไม่เป็นธรรมมากกว่าจะเป็นความล้มเหลวด้านวินัยทางงบประมาณเพียงอย่างเดียวโอราเลสชี้ให้เห็นบทบาทของกองทุนเฮดฟันสถาบันการเงินและผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เข้าไปฉวยประโยชน์จากความอ่อนแอของเกาะเมื่อหนี้เพิ่มขึ้นวิธีรับมือไม่ได้มุ่งสร้างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจแต่เน้นการชำระหนี้และคุ้มครองเจ้าหนี้หนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตหนี้ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เชื่อมกับประวัติการดึงทรัพยากรออกจากเกาะมายาวนานการวิเคราะห์นี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมเศรษฐศาสตร์มหาภาคกับชีวิตจริงๆของประชาชนเช่นการตัดบริการสาธารณะการย้ายถิ่นและการหดตัวของโอกาสทางสังคมจึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ตลาดทุนแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินสามารถทำหน้าที่เสมือนกลไกอาณานิคมได้ประเด็นสุดท้าย ริเคนมาเรียในฐานะตัวเปิดโปงความจริงของการปกครองอาณานิคมหนังสือใช้เฮอริเคนมาเรียในปี2017เป็นจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์เพราะภัยพิบัติทำให้โครงสร้างที่ซ่อนอยู่ถูกมองเห็นอย่างชัดเจนโมราเลสเสนอว่าอายุไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมชาติแต่เผยให้เห็นความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานการตอบสนองของรัฐและความไม่เท่าเทียมที่สะสมมานานภาพของฟ้าดับระบบสาธารณสุขที่เปราะบางและการฟื้นฟูที่เชื่องช้าช่วยยืนยันว่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติเหนือเกาะนี้ถูกขยายด้วยการบริหารแบบอาณานิคมหนังสือยังให้พื้นที่กับการต่อต้านของศิลปินนักกิจกรรมและชาวเปอร์โตริกันทั่วไปเพื่อแสดงว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแต่การถูกครอบงำแต่มีการต่อรองและการสร้างอนาคตของตนเองด้วยประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากงานประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปเพราะมันไม่หยุดที่คำอธิบายความเสียหายแต่ชี้ให้เห็นว่าความตื่นตัวหลังภัยพิบัติเป็นโอกาสในการทบทวนสถานะทางการเมืองของเกาะอย่างจริงจังโดยสรุปฟานตาซีไอแลนด์เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อาณานิคมสหรัฐอเมริกาและแคริบเบียนเศรษฐกิจการเมืองวิกฤตหนี้สาธารณะและประเด็นการกำหนดชะตากรรมตนเองของเปอร์โตริโกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดปัญหาของเกาะจึงไม่ควรถูกมองเป็นความล้มเหลวเฉพาะถิ่นแต่เป็นผลสะสมของกฎหมายการเงินและนโยบายจากภายนอกจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากงานคล้ายกันคือการผสานประวัติศาสตร์เชิงโครงสร้างเข้ากับการวิจารณ์ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Insular Case Jones Act Operation Bootstrap Promesa ไปจนถึงผลกระทบของ Hurricane Mariaทำให้เห็นความต่อเนื่องของการครอบงำอย่างเป็นระบบอีกทั้งสำนวนของโมราเลสยังเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้มากกว่างานวิชาการล้วนแต่ยังคงความลึกทางข้อมูลและข้อโต้แย้งที่หนักแน่นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งให้กรอบคิดใหม่และช่วยอ่านวิกฤตอาณานิคมในโลกปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแอดมอราลัส